Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mfalme Abdullah wa Jordan na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi wamesema baada ya kikao chao mapema leo mjini Cairo kwamba wanapinga hatua yoyote ya Israeli ya kuwafukuza wa Palestina kutoka Gaza na ukingo wa Magharibi, chombo cha habari cha serikali kimesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi hao wawili kupitia taarifa wamesema kwamba jumuiya ya kimataifa inahitaji kuishinikiza Israel ikubali sitisho la mara moja la mapigano na kuruhusu misaada ya kutosha kuingia kwenye eneo lenye mapigano la Gaza ili kupunguza masaibu ya zaidi ya wakazi milioni mbili wanaoishi huko. Vikosi vya Israeli leo Jumatano vimefanya mashambulizi mapya anga huko ukanda wa Gaza siku moja baada ya matamshi kutoka baadhi ya maafisa wa Israel kuhusu kupanua mapambano ya ardhini kuzua wasiwasi wakati kutoka Umoja wa Mataifa kuhusiana na usalama wa raia. Mashambulizi ya leo yamejumuisha operesheni za ardhini za Israeli na mashambulizi ya anga huko Gaza City, kaskazini mwa ukanda wa Gaza, ambako awali Israel ililenga kampeni yake ya kuliangamiza kundi la wanamgambo la Hamas. Baada ya kuingia kusini katika eneo la Khan Yunis, maafisa wa Israel wiki hii wameonyesha dalili za kuingia katikati mwa Gaza, yakiwemo maeneo yenye kambi kadhaa za wakimbizi. Wengi wa wakazi wa Gaza wamelazimika kuondoka makwao kutokana na mapigano, huku wengi wakisongamana kwenye makazi ambayo tayari yameelemewa, huku wengine wakijitahidi kuondoka kabisa kufuatia maonyo ya Israel ya kuchukua hatua za kijeshi. Huduma za kibinadamu pia zimeathiriwa na kasi ya hizo na kupelekea uhaba mkubwa wa chakula, maji na mafuta. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mahakama ya juu ya jimbo la Michigan imesema leo kwamba itaendelea kuweka jina la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwenye orodha ya wagombea kwenye uchaguzi wa mapema. Mahakama hiyo imesema kwamba haitasikiliza rufaa iliyowasilishwa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini kutoka kwa makundi yanayoshinikiza jina la Trump liondolewe. Uamuzi huo kufuatia ule wa Disemba 19 uliofanywa na mahakama ya juu ya Colorado iliyogawanyika ukisema kwamba Trump hafai kuwania urais kutokana na jukumu lake la Januari 6, 2021 kwenye shambulizi dhidi ya jengo la bunge la Marekani. Uamuzi huu ulikuwa ni mara ya kwanza katika historia ambapo kifungu cha tatu cha marekebisho ya 14 ya katiba ya Marekani kimetumika kumuondoa mgombea urais wa Marekani kwenye uchaguzi. Kesi za Michigan na Colorado ni miongoni mwa darzeni zinazolenga kuondoa jina la Trump kwenye uchaguzi wa majimbo. Polisi nchini Kongo leo wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya maandamano yaliyoitishwa na upinzani katika mji mkuu wa Kinshasa, wakitaka kurudiwa kwa uchaguzi wa urais na bunge uliofanyika wiki iliyopita. Uchaguzi huo wenye utata unatishia kuliumbisha taifa hilo maskini ambalo tayari linakabiliana na tatizo kubwa la usalama upande wa mashariki, hali inayodumaza maendeleo wakati likiongoza ulimwenguni kwa uzalishaji wa madini ya cobalt miongoni mwa mengine muhimu. Wagombea watano wa urais, wapinzani wa rais Felix Tshisekedi kwenye uchaguzi huo, waliuomba wafuasi wao kushiriki kwenye maandamano ya leo ili kupinga zoezi hilo wanalodai lilikumbwa na udanganyifu na kwa hivyo libatilishwe. Waliapa kuendelea na maandamano hayo hata baada ya serikali kuyapiga marufuku Jumanne, kisema kwamba yanahujumu kazi ya tume ya taifa ya uchaguzi CENI wakati ikiendelea na zoezi la kusanya matokeo, ambapo kwa sasa yanaonyesha kuwa Tshisekedi anaongoza kwa kura nyingi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu nalo likiwa Harrison Kamau, ambapo na kuomba popote ulipo usiondoke kwenye mitambo, ambapo mwenzangu BMJ Mridhi yuko tayari zaidi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Kumbuka matangazo mengine yetu pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hali ya mafuriko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maeneo mbalimbali mashariki mwa taifa hilo yameshuhudia mafuriko, maporomoko ya ardhi, vifo na uharibifu mkubwa wa mali.
Imeacha maafa nyingi sana na watu wengi sana wamepoteza maisha. Kwa sasa tumehesabia mili bila uhai, nyumba mingi sana zimekumbwa na shida.
Kwenye sehemu ya pili, tutaangazia hatua ya serikali ya Tanzania kupiga marufuku matumizi ya mkaa kuanzia tarehe 31 mwezi Januari mwakani.
Wito wetu ni Watanzania waelewe hii kitu. Ni kitu ambacho ni kizuri.
Pendongo mimi naona tutakuwa changamoto, labda ndiye jambo la kwa muda ndio tuje kupunguza matumizi ya mkaa na kuangalia vyanzo vingine vilivyopo.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi, vifo vya dazani za watu, uharibifu mkubwa wa mali na watu kutoroka makwao. Kabla ya kuliangalia hilo kwa kina, kwanza tupate ripoti hii iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima Delechance.
Wakati wa mvua hizo, vibambazi vya nyumba na kuta mbalimbali vilibomoka, kukiwa pia na mmomonyoko wa ardhi katika baadhi ya maeneo. Elias Biamungu ni mkazi wa eneo la Karale mjini Bukavu, aliyepoteza ndugu zake na hapa anashuhudia.
Nilipata ndugu wangu mwanamke, ume mgao usiku mbakufa na nyumba na bwanake. Alielezea leo makizi tusikia asubuhi asema nyumba imeanguka pale pale
na bintu pia ni mkazi wa eneo la Nyamugo, anaelezea matarajio yake kwa serikali ya Kongo.
Kwa hii hali, tunahitaji viongozi watusaidie kujenga barabara, mifereji, ndio ziko tatizo, mifereji ndio inaleta hii matatizo zote. Tufanya vote, tutarajie mabadiliko ya mwingine.
Ni mtaa wa Kadutu ulioathirika zaidi. Msimamizi wa shirika la raia wa mtaa huo, Hippocrate Marume, anashotea kidole ujenzi wa kiolela na mifereji iliyojaa takataka kuchangia zaidi katika mafuriko hayo.
Kuna kuwa watu 20 ambao wameweza kufariki, 11 ambao wamekufa ndani ya kata Nyamugo, na mwawali 11 kuna kuwa 6 ambayo haijaonekana, miili yao haijaonekana bado. Kuna kuwa ndani ya kata Nkafu watu 4 ambao wameweza kupoteza maisha huko. Tunakuwa na kata Nyakaliba ambapo nako tumepoteza watu 5. Tunakuwa na watu karibuni 10 ambao wamejeruhiwa vikali. Kuambia tena watu waendelee kuwa makini na kuepuka kujenga nafasi isiyokuwa halali.
Meya wa Bukavu Zanon Karumba anahakikisha watu 21 mkiwemo miili ya watu 15 ambayo imeonekana na sasa iko kwenye mochwari katika hospitali kuu ya Bukavu.
Kama deja mapindi ya mwanadamu wanaendelea wanatafuta kwenye wengi wenye wangali chini ya udongo.
Katika maeneo ya vijijini kumeripotiwa pia watu waliopoteza maisha, mimea iliyoharibika na kadhalika. Eneo lenye uchimbaji madini la Burini ndani ya mtaa wa Mwenga ndilo limeathirika vikali vijijini, kama anavyohakikisha Maoi Shikitilo, msimamizi wa mtaa wa Mwenga.
Nimepata habari kwa mnyampara wa mkoa wa Burini, ananijulisha ya kwamba kumekuwa watu 18 ambao wamefariki na nyumba mingi sana kubomoka. Nyumba wamezijenga juu ya milima. Sikupata hiyo ripoti ya kusema ilikuwa pembeni ya migodi wala fasi kwenye wanachimba madini.
Jumapili iliyopita, watu waliokadiriwa kuwa zaidi ya 20 pia walipoteza maisha kutokana na mmomonyoko wa ardhi uliosababishwa na mvua kali katika mji wa Kamituga mnamofanyika pia uchimbaji madini walipokuwa wakiegama. Desemba 17, watu wengine 15 walipoteza maisha mjini Bukavu kutokana tu na mmomonyoko wa ardhi katika maeneo ya Muhunguruzizi ndani ya kata Ndendere na pia ndani ya kata ya Panzi. Wadadisi wa mambo wanahoji ikiwa ni mojawapo ya athari za mabadiliko ya tabianchi au ni athari mbaya zinazotokana na ujenzi wa kiholela. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance. Tunaungana sasa na Zozo Sakali ambaye ni mkazi wa Bukavu, amekuwa akiangalia mambo yanayoendelea kuhusu mafuriko haya. Zozo Sakali, hebu kwanza tupe taswira mambo yalivyo kuhusu mvua hizi na mafuriko ambayo yameripotiwa katika eneo hilo.
Mvua ilionyesha hapa Bukavu usiku wa jana, sikukuu ya 26 mpaka leo 27, imeacha maafa nyingi sana na watu wengi sana wamepoteza maisha. Nyumba mingi sana zimekumbwa na shida, na tumepota minyeremoko ya udongo imekuwa nyingi sana, na kwa sasa imekuwa kweli shida nyingi sana. Jamaa zinalia hapa, na sisi kama vile watetezi wa haki ya binadamu tunaomba sana wakuu viongozi waangalie uwezekanavyo, ili kwamba suluhisho lipatikane kwa majenzi ya ndani ya jimbo hii, sababu kunakuwa shida sana. Inawezekana tena kesho hii jambo irudie kama wakuu viongozi hawafanye kazi yao ipasavyo.
Mara kwa mara tunapata mafuriko ama mvua kubwa zinaponyesha huko, zinakuwa zinaathiri miundombinu, na malalamishi ni hayo hayo tu uliyoyataja, miaka nenda miaka rudi. Je, unaweza kusema kuna hatua zozote ambazo unaona zimechukuliwa kupunguza hali hii katika miaka ya hivi karibuni?
Na ni hiyo inakuwa ikileta shida sana, sababu hakuna hata hatua moja wakuu wamekamata ili kwamba hii jambo isirudie. Na kwa leo unaona kwamba hizi kata ambazo zimeguswa ni kata ambazo tumekwisha kuambia wakuu viongozi waangalie iwezekanavyo, ili kwa sasi ambapo kunakuwa shida, waangalie namna ya kuhamisha watu ili kwamba wapande miti hiyo nafasi. Na tunaomba hata raia pia waendelee kupanda miti nafasi yote ambapo kunawezekana kupanda miti, ili kwamba tuangalie kama tunaweza kusaidia majira iwe nzuri, mazingira iwe nzuri ndani ya jimbo yetu, na hasa sana ndani ya mitaa zetu za Bukavu.
Na yote haya yanaendelea wakati ambapo kama tunavyojua wakongomani wanasubiri matokeo ya uchaguzi hapo. Je, kule kutolewa kwa matokeo, hasa kwa wale ambao ni wawakilishi katika ngazi za chini, sijui kama kuna lolote lililosemwa, na taarifa hizo zinawafikia watu kweli katika mazingira haya?
Hapa tunasubiri matukio ya kura ambayo imefanyika, lakini tayari inaonekana ya kwamba uchaguzi umepisha ndani ya hekaheka, na raia hawana tumaini kubwa kwa wale ambao watachaguliwa, sababu namna ambao watachaguliwa au namna ambao mambo imepitikana ya uchaguzi imekuwa namna ikaika sana, rushwa nyingi na fujo nyingi sana. Alafu waraia wote hawajui kama watapata kwa kweli watu ambao watawakilisha kwa ngazi zote zile, ili kwamba watetee vizuri na hii jambo ziishe. Alafu nasema ya kwamba hiyo itakuwa shida, sababu siasa mbaya itatuma pia tunakuwa na uongozi mbaya na maendeleo itakosa.
Hebu nieleze kwa pahali ulipo, kwa mfano tunajua wakati tunatazama kutoka huko nje, mara nyingi tunasikiliza tu kuhusu uchaguzi wa rais, lakini pia kulikuwa na chaguzi za bunge na vilevile manispaa na vilevile udiwani. Je, matokeo ya chaguzi hizo yametangazwa hapo ulipo na inajulikana ni nani aliyeshinda, au tutasubiri mpaka seni itangaze rasmi wakati ambapo imesema itatangaza?
Tutasubiri seni itangaze, lakini mambo imekwisha kujulikana hapa kwetu, sababu unajua watu wengi walikatala na walishindwa hata kuingia ndani ya nafasi ya kuchagulia, sababu haikuwezekana makondisio ama shurti hazikuwezeshwa ili kwamba watu wote wafikirie kupiga kura. Hiyo jambo ilipangiwa hivyo, sababu watu wanawazia ya kwamba wanapenda tu watangaze wale ambao wanapendelewa, na hiyo ilijafanyika na seni, na inakutaniwa kwamba watu wanapoteza hiyo confiance ndani ya wale wasimamizi wa seni, na inatuma pia wanakuwa na mawazo ya kwamba mambo itafanyika vile haipashwa kufanyika.
Mwisho kabisa, kuna mashirika ya kutoa huduma misaada ya kibinadamu, kuna mashirika kama vile Msalaba Mwekundu kwa mfano, ambayo husaidia wakati hali kama hii inatokea, wakati mafuriko kama haya yanatokea. Je, mnashuhudia hatua zozote zinazochukuliwa na mashirika kama hayo wakati huu ambapo kila mtu anakimbia hapa na pale kutokana na mafuriko haya?
Mpaka saa hizi hakuna hata shirika moja imekuwa hapa. Sisi wenyewe tunakuwa tukifanya mzunguko kwenye mafamilia na tunakuwa wenyewe tukiandika kufanya oroza ya mashida ambazo zinafanyika na jamaa ambazo zimekumbwa na hii shida, na kuzipelekea wakuu viongozi. Tumetumia wakuu viongozi na tunatumia hata mashirika zimoja zimoja, hata Msalaba Mwekundu tumetuma na wengine wote, na mpaka sasa hivi hatujaona hata wamoja wanatusogelea. Nafikiri ya kwamba kabla siku ziko zinaenda, watafika na watatazama wenyewe vile jambo zinaendeka.
Ni kushukuru sana Zozo Sakali kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana kwa Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Serikali ya Tanzania imesema kwamba kuanzia Januari mwakani, mwaka 2024, itaanza kupiga marufuku matumizi ya mkaa, jambo ambalo limezua gumzo kubwa nchini kote kutokana na bidhaa hiyo inavyoonekana kuwa mkombozi wa wengi. Hata hivyo, serikali imesema marufuku hiyo itahusu tu baadhi ya maeneo, ikiwemo taasisi kubwa zinazotoa huduma kwa watu wengi. Katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, nimkaribishe mwenzetu George Jogopa na ripoti zaidi.
Serikali imesema kwamba katazo la matumizi ya kuni pamoja na mkaa litazihusu taasisi zote za umma pamoja na zile binafsi, na si mwananchi mmoja mmoja kama inavyotafsiriwa na wengi. Taasisi zote za umma pamoja na binafsi za Tanzania bara zinazoandaa chakula kwa kulisha watu zaidi ya 100 kwa siku zinatakiwa kusitisha matumizi ya kuni pamoja mkaa ifikapo Januari 31 mwaka 2024, wakati zile zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 300 kwa siku zinapaswa kusitisha matumizi ya nishati ifikapo Januari 31 mwaka 2025. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais na shughulikia na masuala ya muungano pamoja na mazingira, Sulemani Jafu, amesema lengo la serikali ni kudhibiti uharibifu wa mazingira kutokana na ukataji miti kwa kiwango kikubwa ambao unaharibu mazingira.
Kwa kuwa watumiaji wakubwa wa nishati za kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia ni taasisi za umma na binafsi, dira hii inaelekeza usitishwaji wa matumizi ya kuni kwa taasisi hizo. Katika utekelezaji wa jambo hili, kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 13 cha sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191, natoa katazo kwa taasisi zote za umma na taasisi binafsi Tanzania bara zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 100 kwa siku kusitisha matumizi ya kuni na mkaa ifikapo tarehe 31 Januari mwaka 2024. Kwa hiyo taasisi zote za umma na binafsi zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku kusitisha matumizi ya kuni na mkaa itapofika Januari 31 2024. Aidha, taasisi zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 300 kwa siku kusitisha matumizi ya kuni na mkaa ifikapo tarehe 31 Januari 2025.
Hatua hiyo inachukuliwa na wengi kama mkakati unaolenga utunzaji wa mazingira, hasa kwa kuzingatia kwamba Ripoti nyingi kuarifu kwamba matumizi ya kuni pamoja na mkaa yanaathiri afya ya mtumiaji kwa kusababisha magonjwa yatokanayo na uvutaji wa hewa chafu ambayo huathiri mapafu, moyo na matumizi ya muda mrefu ya nishati hiyo, na pia kusababisha magonjwa ya macho. Kwa mujibu wa ripoti ya tatu ya hali ya mazingira nchini ya mwaka 2019, kasi ya uharibifu wa mazingira ni kubwa, na kila mwaka zaidi ya hekta 469,420 huharibiwa kutokana na ukataji wa miti kwa ajili ya matumizi ya kuni pamoja na mkaa. Waziri Jafo ametoa wito kwa kampuni za gesi kutumia katazo hilo kama fursa ya uzalishaji wa bidhaa hizo kwa wingi kwa ajili ya kupanua wigo wa masoko kwa taasisi zinazohusika na uzalishaji wa huduma za chakula kwa wakati mmoja kwa wingi. Itakumbukwa kwamba Juni mosi 2021 Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alitoa tamko la wiki ya mazingira duniani na kuzielekeza taasisi pamoja na mashirika ya serikali na sekta binafsi zianza kutumia nishati mbadala kwa kupikia na shughuli nyingine za uzalishaji wa mali. Hata hivyo, baadhi ya wana mazingira ambao wakipongeza hatua hiyo, lakini wanaikosoa serikali kwa namna inavyoshughulikia swala hilo, wakisema bado hajafanya kampeni ya kutosha kuelimisha wananchi kuhusu utunzaji wa mazingira. Jacqueline Kamtimo wa taasisi inayoshughulika na mazingira anaona kwamba serikali ilipaswa kuandaa mkakati maalum kuhusu katazo lake ili utekelezaji wake uwe na tija kwa wakati.
Kwa upende wangu, itakuwa changamoto kudhibiti matumizi ya mkaa ya papo kwa hapo, kwa sababu tukiangalia maisha yetu sisi kama Tanzania na hali ya watu wengi na walio wengi wamezoea kutumia mkaa, na inawasaidia kuepukana na zile manunuzi ya, ukiangalia hivi vyanzo vingine ambavyo sio vya mkaa kama vya gesi, umeme, yanakuwa yana manunuzi yenye bei kubwa kuliko mkaa. Kwa hiyo kwa upendo wangu mimi naona tutakuwa changamoto, labda lile jambo la kutupa muda tuzoee na tusubiri maisha ya wananchi wote yafika kwenye hali fulani ndio tuje kupunguza matumizi ya mkaa na kuangalia vyanzo vingine vilivyopo.
Lakini baadhi ya wananchi wanaona kwamba mradi wa usambazaji wa gesi bado hujatilia maanani vya kutosha, jambo ambalo maeneo mengi ya nchi bado hajafikiwa na huduma hiyo. Kama anavyoona mmoja wa watumiaji wakubwa huduma ya mkaa, mkakati wa serikali kutaka kupiga marufuku matumizi ya mkaa unaweza kukabiliwa na wakati mgumu kutokana na wananchi wengi kukosa ufahamu wa kutosha.
Kwa uwezo wangu mimi naona kwa serikali ya sasa hivi kwa kuweza kuzuia nani kuhusu kuzuia mkaa haiwezekani, kwa sababu gesi yenyewe system yao bado mtaani haijatembeza vizuri, wametembeza mabomba lakini haijaingia gesi kwenye majumba bado. Kwa hiyo inabidi serikali ijitahidi kupambana na hili zoezi, kila nyumba iweze kupata system ya gesi ili mambo yaende sawa, ndio tunaweza tukazuia vijijini, ndio tatizo zaidi. Yani kampeni ya kukata miti na panda miti inabidi iendelee kila siku, kwa sababu kwamba vijijini kwenyewe bado kuna changamoto kubwa sana ya kuhusu utumiaji wa mkaa. Gesi yenyewe haijafika huko. Kwa hiyo tatizo bado litakuwa gumu kwa upande fulani. Yani.
Kulingana na takwimu za hivi karibuni, kila mwaka Tanzania hupoteza hekta 400 kutokana na matumizi ya kuni pamoja na mkaa, na kwamba kiwango hicho kinaweza kuongezeka katika siku za usoni iwapo kutakosekana juhudi za pamoja kulinda mazingira. Waziri Jafo ambaye amekuwa akizunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi katika kile kinacholezwa kwamba mkakati wa kushirikiana na sekta binafsi, anasema ni muhimu sasa kuhimizwa kwa uzalishaji wa mkaa mbadala.
Lakini kwa ni maelekezo yangu muda wote kwamba katika kulinda mazingira, ambayo tunafahamu kwamba zaidi ya hekta 400,000 kila mwaka zinapotea kwa ajili ya kuni na mkaa, tumesema Tanzania tuna fursa ya kuwa na migodi ya makaa ya mawe. Lakini katika migodi hiyo manake inapatikana malighafi nyingine ya kutengenezea briquettes, mkaa mwingine mbadala. Leo hii tumekuja kushuhudia katika kikundi cha Marawala Women Group ambao kilichopo hapa wanatumia malighafi hiyo kutengeneza mkaa ambao bei yake ni rahisi, kilo moja ni shilingi 400, ambao familia moja kwa wastani kwa mwezi inaweza kutumia shilingi 1030. Leo hii tujiulize, watu wanatumia gunia ngapi za mkaa kwa gharama kiasi gani? Wastani watu wanatumia gunia moja, gunia mbili, ambayo gharama inafika mpaka shilingi 100,000. Hapa kumbe unaweza kutumia shilingi 1030 kwa ajili ya kuilisha familia yako. Kwa hiyo unaona jambo hili linawezekana, tunaweza tukalinda mazingira yao. Kwa hiyo binafsi niseme kwamba nawapongeza sana kikundi cha Marawala Women Group kilichopo Mbinga, lakini niwaombe wadau wengine tutumie fursa hii sasa kuvisaidia vikundi kama hivi vikafanya kazi kubwa sana. Mimi natamani sana hivi sasa ukienda supermarket unakutana na mkaa mwingine kama huu mbadala. ukienda katika maduka mbalimbali, ukienda katika vituo mbalimbali, tutumie mkaa mbadala ambao tuone unauzwa katika maeneo mbalimbali. Tupunguze matumizi ya kuni na mkaa ambao unaharibu sana mazingira yetu.
Kumekuwa na mwamko kiasi katika baadhi ya maeneo kuhusiana na matumizi ya mkaa mbadala unaozalishwa kutokana na makaa. Hatua hiyo imetoa msukumo kwa baadhi ya maduka makubwa, yani supermarket, kuanza kuuza bidhaa hiyo, ikiwa hatua mojawapo ya kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Mkazi huyo ambaye yeye pamoja na wenzake wanaendesha kikundi kinachozalisha mkaa mbadala anaamini kwamba safari ya kufikia wengi, licha kwamba bado ni ngumu, lakini ndoto hiyo itatimizwa wakati mmoja.
Makaa ya mawe ya kupikia yanatengenezwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Tunachokifanya ni kuondoa matumizi ambayo necha yake yanatumika viwandani. Sasa tunabadilisha matumizi yaende katika matumizi ya kawaida ya nyumbani. Lakini kwa namna za kitaalamu ambazo haziwezi kuleta athari za kibinadamu, kwa sababu yale yana gesi ambazo ni hatari, lakini pia yana moto mkali sana. Na ni rafiki kwa mazingira, kama hivyo hatukati miti, lakini pia ni bei rahisi kulingana na kukompea na mkaa wa miti. Kwa kilo moja inauzwa shilingi 450. Lakini unaweza ukawasha hii kilo moja kwa muda wa masaa 3 mpaka 4. Huo ni moto active wa kupika. Lakini baadaye pia ikaendelea na moto unaendelea mpaka hata masaa 6. Unaweza kuchemsha labda maji hapo na vitu vingine. Ni rafiki kwa mazingira, lakini pia ni bei ahueni kuliko ya nishati zingine za kupikia. Wito wetu ni Watanzania waelewe hii kitu. Ni kitu ambacho ni kizuri, ni kitu ambacho ni reliable, tunaweza tukaendelea na tusikate miti ovyo kwa ajili ya vizazi vyetu ambavyo vinakuja.
Katika hatua nyingine, swala matumizi ya nishati mbadala kulinda mazingira ilikuwa ajenda muhimu ya Tanzania katika mkutano wa 28 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja mabadiliko ya tabia nchi COP 28 uliofanyika Dubai kuanzia Novemba 30 hadi Disemba 12 mwaka 2023. Pamoja na mambo mengine, mkutano huo ulibeba mkakati wa kuhakikisha kwamba msimamo wa Tanzania unakubaliwa, kupata fursa za upatikanaji wa rasilimali za fedha, kuwezesha utekelezaji wa miradi pamoja na teknolojia za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Pamoja na hayo, nchi ilitarajiwa kuongeza uwekezaji katika biashara ya carbon, kutangaza jitihada za nchi na kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ama katika nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara, njia kuu ya kupikia ni kwa kutumia mkaa, kuni pamoja na mafuta taa. Kwa mujibu wa shirika la Clean Cooking Alliance, watu milioni 950 wanategemea kuni pamoja na mkaa kupikia, idadi inayokadiriwa kukua hadi kufikia bilioni 1.67 ifikapo mwaka 2050. Njia hizi za kupikia hutumiwa sana kutokana na kuwa nafuu kwa familia nyingi za kipato cha chini. Katika maeneo mengi ya mjini pamoja na vijijini, ni kawaida kukuta majiko ya kupikia yenye mkaa yakiwa katika makazi yao. Lakini wataalamu wa mambo wanasema njia hizi za kupikia huwa na madhara makubwa, tena yale ya muda mrefu. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba karibu watu milioni 4 duniani kote hufa kabla wakati kila mwaka kutokana kupikia kwa moto pamoja na nishati ngumu kama vile mkaa. Shirika linaonya kwamba dunia inaweza kuingia katika wakati mgumu iwapo mwenendo huu wa kutumia mkaa hautabadilika katika siku za usoni. Naam, mpaka hapo tumefikia tamati katika makala ya kwa undani, ambayo kwa leo ilitupia macho juhudi zinazochukuliwa na Tanzania katika kulinda mazingira kwa kuwa mbioni kupiga marufuku matumizi ya mkaa ifikapo Januari 31 mwakani, yani 2024. Paka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo kuhusu kupigwa marufuku kwa matumizi ya mkaa nchini Tanzania. Hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine. Ish.